Еплеер Адатлык радиосын. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2018-жылдын 29-май эптенин сейшенби күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Шунки программабызда Азатлык радиосунун хабарчысы Сапар Мамет Непесхулиев тусаглыктан бошотулду. Түркмөнстандын Ливап ва Дашогуз вилайаттарынын дуулду тупан куршап алды. Бу белек маалыматтарды диңлеп берсиңиз. Кептешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан озол тиядирип бердиңлер. Булардын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева танышыдарым. Франциянын дашкы иштер министри Жан-Ив Дриан өз юрдунун Ерменистандын жана Азербайжандын арасында Дагылык Карабагын үстүндөгү конфликтти чөзмөө урундагы тагаллары күчлөндүрмөгү пландаштырганын айтты. Биз Карабаг конфликтин чөзмөк жолун көздөмөктө келечек айларда хас интенсив иштешмөгү үмүт эдерс деп Дриан 27 майда Бакуда Азербайжандын кардеш менен кечирген бирликтеги метбуут конференциясында айтты. Ул Франция региондо парагатчылыгы ва дурнуклулугу истеер деп белди. Азербайджанын дашкы иштер министри Эльмар Мамадияров өзүнүн Лидриан менен карашсыз дискуссия деңгээлин белгиледи. Франциянын дашкы иштер министринин күн Орто Кавказ регионуна деген сапарларынын чагында 28 майда анын Эрменистандын пайтахты Ереванда кеплешип кечирилжеги айтылды. Бирлешкен Штаттардын президенти Дональд Трамп Бирлешкен Штаттардан барын топорун саммити таярлык көрмө үчүн Демир-Кызык Корея барынлыгын тастыклап, өзүнүн Демир-Кызык Кореяда ажайып мүмкүнчүлүктөрү көргөнүн айтты. Трамптын 27 майда Twitter улгамын деген баянатында Демир-Кызык Кореянын лидери Ким Йонг Ун менен саммит кечирмек барада деген оптимистик эхеңли бу чыгышы анын душу ятырмак барада сөйлөгөн сөзүнүн бир нече он идеяны кабат келди. Демир-Кызык Кореянын ажайып потенциалын бардыгыны ва анын бир күн эгер тыктысады һәм мали юрды болмагына мен хакыйкаттан һәм ананярын дип Трамп Twitterда язды. 27 майда Бирлешкен Штаттардын Дәүләт департаменты юрдын ресми топорунун Серхет яка Панмунджом шәһәрендә Демир-Кызык Кореянын ресмиләре белән кепләшеп кечергәнлыгын тасдиклаган баянат яратты. Бир күн Одол Трамп Демир-Кызык Кореянын лидери Ким белән 10 июнда саммит кечермәү өчен таярлыкларын алынып барылганлыгын агъдады. Бирлешкен Штаттардын Дәүләт департаменты дин азатлыгы боюнча йыллык хатабатын ичеп айтты. Дүйнөнүн 194 юрдунда дин азатлыгынын үчүн эдилмегине баха берилген хатабатта Түркмөнстандын постсовет кеңешлигинин эң япык юрду болмогунда галиянлыгы ва мунун өкмөттүн дин азатлыгына көрсөтүлгөн күчтүү репрессияларына таасир этиргенлиги айтылды. Өкмөттүн акыл карашы диний аракеттерге шүпкөлү караянлыгы ва динчилерге юрдун ичинде һәм дашында берк көзөкчүлүк эдиянлыгы белгиленер. Бирлешкен Штаттардын Дәүләт департаментының дин азатлыгы буенча бу хатабатында берилгән рекомендацияларда Түркмәнстанны айратын алады дөрәдән юрт хөкмендә карамак теклеп ителәр. Шилед рекомендацияларның арасында адам хукукларының депеленмегіне, шолсанды дин азатлықларының бодылмағыны баш қошан айратин ресмилері ва едаралары ғаршы чәрі өрмек, ресмилерің райатлары етірім етмек тежрибетінден ел чекмегіне, тұстығылықта дашқы дүниядың үзгілікті сақланян шолсанды ұждан етерлерінің енчеметінің сақланян ер болан, оғудың депе түрмесінің епілмағына шеледі Түркмен хөкмедіні Бірлешін Милеттер ғурамасының дин азатлығы өн сөйрейті қатаватшысының сапар етмегіне разы лик бермәге үндемек ялы чәрәләр таләп ителәр. 2018 ел буенча хатабатта хәзерге вакытта дөньяның илатының 80%-ның дин азатлыгының чәкләндерелгән шартларында яшаянлыгы белгиләнәр. Уганстанның ва Пакистанның баш харвы ва Аңтау ресмиләре терроризмга каршы көрәшмәктә билеклеге тагаллары күчләндермәк барада ылалаштылар дип Пакистанның ресмиләре әйттләр. 28 майда чап булган баянатта күрә ике юрдын ресмиләре бу ылалашыгы бер күн өң Равалпинди шәһәрендә кечерлән дуушлыкта келиптерләр. Ике тарап ишче топорлары дөзмәге тизләштермәк хакында ылалаштылар. Этатаным ике тарапның хопсулы хезмәттәшлеге ва террорчыларның элендәге зорлыгы адалтмага тарапларга ардан берип билжек чаралары көрмөк уурларында дийлип баянатты белгиленер. Афганистандын ресми топоруна баш тутунлук эден президенттин милли коопсуздук боюнча кеңешчиси Ханиф Атмар Афганистандын ва Пакистандын өз ара көмөгү менен бири-биринин алдаларын коопшотмогу ва парагатчылыгы һәм дурнуклулугу кетирмек боюнча тагалла айтмогу казанып билжегин белгиледи. Бу кеплешекләр Афганстанның ва Бирлешкен Штатларның Пакистандан террорчыларга каршы хат көп чаралары талап итеп басышларын күчләндергән вакытына кабат келди. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүген кайбер тәҗрибәләр белән таныш булдыгыз, без кеплешегебезне дәвам иттерәбез.